Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies šajā rītā Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Viņa vecāki ik gadu Paskas svētkos gāja uz Jeruzālēm. Kad viņš bija 12 gadus vecs, viņi pēc svētku parāžas devās uz Jeruzālēm. Kad svētku dienas bija beigušās un viņa vecāki jau devās māju, bērns Jēzus palika Jeruzālēmē, bet viņi to nezināja. Domādami, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājuma nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām. Neatraduši, tie atgriezās Jeruzālēmē, lai viņu uzmeklētu. Pēc 3 dienām tie atrada viņu sēžam templī. Mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņa saprašanu un atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja: Bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirds sāpēm tevi meklējām. Un viņš tiem sacīja: Kādēļ jūs mani meklējāt? Vai jūs nezināt, ka man ir jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nāceretē un bija tiem paklausīt. Un viņa māte visu šos vārdus glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Lūksim. Kungs, māci mums sekot Jēzu un darīt tā, kā viņš darīja. Māci mums būt paklausīgiem. Tev, tavam vārdam, tavam likumam. Svētī mūs savā žēlastībā, kad esam vien tava vārda klausītāji, bet arī tava vārda darītāji. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, kad viss sākās? Viss sākās pašā sākumā. Kad Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Bieži vien mēs ar jums radīšanas stāstu un pašas Bībeles pirmās grāmatas, pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas uztveram tā kā tādas senas leģendas, kā vecas pasakas, kurām nav nepieciešamības viņas tā iegaumēt vai saistīt kaut kā šodienas realitāti, taču tas tā nav. Viss sākās tieši pašā sākumā. Un ģimene sākās tad, kad Dievs sacīja, nav labi cilvēkam būt viena. Un tas nozīmē, ka viņš mūs ir radījis ģimenei, ka viņš mūs ir radījis dzīvei kopībā. Un šodien mēs varam vaicāt ar jums, kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas ir nepieciešams? Un vispirms, tas ir nepieciešams tāpēc, lai mēs ar jums redzētu, sajustu, pieredzētu no citiem Dieva mīlestību. Lai mēs sajustu, cik ļoti viņš mūs mīl. Mēs neapzināmies bieži, cik trausli mēs bijām, cik mazi. Iznākuši tikko no mātes miesā. Nieka vēja plūsma varēja mūs padarīt slimus. Stiprāks trieciens varēja mūs ievainot un padarīt uz mūžu par invalīdiem, neveseliem cilvēkiem. Tik trausli mēs bijām. Un ārsti paņēma mūs, satina un ielika mātes un mūsu ģimenes rokās. Un viņi bija kopā ar mums. Visus mūsu šos trauslos iesākuma mēnešus, kamēr mēs bijām ļoti vāji un ievainoti. Caur viņu rokām mēs sajutām Dieva gādību, mīlestību. Caur mātes pienu viņš mūs dzirdināja un uzturēja. Tāpēc ir ģimene, ka ir brīži mūsu dzīvē, kad mēs vieni nespējam, nevaram. Esam trausli un vāji, lai vieni pastāvētu, lai vieni tiktu galā ar visu. Otram kārtām ģimene ir vajadzīga tāpēc, lai mēs iemācītos, ko būtisku par Dieva mīlestību. Dieva mīlestība ir nemainīga. Dievs mūs mīl ar vienu konstantu, nemainīgu mīlestību. Viņš mūs nemīl vakar vairāk un šodien mazāk, rīt ļoti daudz vairāk. Viņš mūs mīl katru dienu vienādi, visa mūsu mūža garumā, neatkarīgi no tā, ko mēs darām, kā mēs dzīvojam, kā mēs uzvedamies. Cilvēka mīlestība ļoti bieži ir pretstats Dieva mīlestībai. Patiesībā tā nemaz nav īsta mīlestība, ar kuru cilvēki mūs mīl. Ja tu nedarīsi tā un tā, es tevi nemīlēšu. Tā nav mīlestība. Tie ir kādi nosacījumi, kādi uzstādījumi, kur ir pilnīgi sveši patiesajai Dieva mīlestībai. Un to mums vajadzēja mūsu dzīvē, mūsu tālākai dzīves gaitai un gājumam iemācīties. Cilvēku mīlestība, pieķeršanās šodien var būt, un rīt viņas vairs var nebūt. Šodien cilvēki ir mūsu dzīvē, un rīt viņi vairs var nebūt mūsu dzīvē. Un līdz ar viņiem nebūs arī viņu pieķeršanās. Bet Dievs ir nemainīgs savā mīlestībā un savā žēlastībā. Kāpēc ir ģimene? Treškārt tāpēc, lai mēs iepazītu sevi. Dzīve jau nav, mani mīļie, tikai iepazīt visu apkārtējo pasauli ārpus mums. Dzīve nozīmē iepazīt arī sevi. Iepazīt, kāds es esmu, kad es saniķojos, kāds kāda es esmu, kad es dusmojos, un cik ilgi es mēdzu dusmoties. Kāds es esmu, kad es negribu sarunāties ne ar vienu, un kāds es esmu, kad man ļoti, ļoti vajag parunāties ar kādu. Un tāpēc ģimene ir tāda drošā vide, kurā mēs varējām sevi iepazīt. Iepazīt savu niķīgo, dusmīgo, palaidnīgo, bet arī mīļo, sirsnīgo un jauko pusi. Cik mīļi mēs mēdzam būt, cik labi, cik atbalstoši un spēcinoši citiem, kuriem vajag mūsu palīdzības un mūsu atbalstu. Ģimene, mani mīļie, ģimene, draudze un mūžība ir tādas trīs lietas, kas sadar kopā. Mūsu fiziskā ģimene, mūsu bioloģiskā ģimene ir ģimene, kurā mēs dzīvojam pēc savas miesas. Viņi palīdzēja mums, kad mēs bijām vārgi. Mēs palīdzam vecumdienās saviem vecākiem, kad viņi ir vārgi un nespēcīgi. Mēs dzīvojam viens otru atbalstīdami priekos un bēdās. Taču Dievs no reiz tā ir iekārtojis caur Kristu, mūsu pestītāju, ka blakus mūsu miesiskai ģimenei mums ir mūsu garīgā ģimene, mūsu draudz. Un arī šeit mēs varam piedzīvot to pašu, ko miesiskajā ģimenē tikai garīgi. Šeit mēs sākumā ienākam garīgi vāji, vārgi, un mums ir brāļi un māsas, kas mums palīdz uzturēt mūsu ticību, kas mūs iedrošina, dod mums spēku un mierinājumu. Kad mums liekas, es vairs negribu lūgt, man nav spēka lūgt, man nav garīgā priekš lūgšanas, tad brālis un māsa lūdz par mani. Brālis un māsa ticībā man saka, nebaidies, man arī tā bija, tas pāries. Rīt, parīt vai aizparīt, vai jaunedēļ tu atkal gribēsi lūgt un varēsi lūgt. Kad mēs sastopamies ar dzīves kārdinājumiem un grūtībām, ir tik labi, ka ir kāds blakus, kam ir tāpat, ar ko es varu parunāt? Vai tev tā nav bijis? Vai tu vari par mani aizlūgt? Jā, mīļie draugi, mūsu miesiskajā ģimenē jau mēs nevienmēr varam lūgt citus par mums palūgt, par mums aizlūgt. Savā miesiskajā ģimenē varbūt mums dažreiz ir mērķi vai grūti pateikt to, kas mūs nomāc un kā ir. Bet garīgajā ģimenē mēs varam atrast brāļus un māsas, tēvus un mātes, kas mūs spēcina un uztur ticībā. Kāpēc ir ģimene? Ģimene ir pirmā draudze. Ģimene mūsu pirmā draudze, kurā mēs ieejam, ja tā ir kristīga ģimene. Un ja tā nav kristīga ģimene, tad varbūt mēs varam izveidot kristīgu ģimeni tiem, kam tas ir vēl aktuāli un priekšā. Un tā ir mūsu pirmā, mūsu mazā mājas draudze, par kuru Mārtiņš Luters rakstīja katehismā. Šis katehisms ir jāmāca mājas tēvam savai draudzē. Kāpēc ir ģimene? Ģimene ir, lai mēs iemācītos dzīvot kopībā. Gan fiziskajā ģimenē, gan garīgajā ģimenē. Un dzīve kopībā nozīmē nedzīvot tikai sev. Nedzīvot tikai savām vajadzībām, savām interesēm, saviem priekiem, savam labumam, bet iemācīties upurēt. Upurēt augstākam labumam. Vecāki daudz upurē, lai mūs izaudzinātu. Un mēs viņu dzīves nogalē daudz upurējam, lai palīdzētu viņiem, viņu nespēkā un grūtībās. Kristus daudz upurēja, upurēja savu dzīvību, lai izglābtu mūs. Un viņš aicina mūs upurēt savu spēku, savu laiku, savus līdzekļus ziedojumus, lai mēs sludinātu viņa evaņģēliju šajā pasaulē, lai mēs būtu viņa baznīca. Kristus aicina mūs upurēt ļoti daudz ko, lai mēs varētu viņam sekot un būt viņa brāļi un māsas, būt viņa draudze un nedzīvot tikai sev, tikai savam labumam un savām interesēm. Kāpēc ir baznīca? Kāpēc ir ģimene? Tāpēc, mīļie, lai mēs iemācītos dzīvot mūžībā. Mūžībā nebūs vīriešu un sieviešu. Mēs visi būsim viena liela garīga draudz. Mums viss būs kopīgs. Vienas domas, viens gars būs valdīgs. Un mācoties un dzīvojot pazemībā šajā dzīvē, mācoties ierobežot sevi un savas vēlmes un izpausmes, mēs sagatavojam sevi mūžībai. Mums ir vajadzīgi citi cilvēki, lai mēs sasniegtu mūžību. Vīram ir vajadzīga sieva un sievai ir vajadzīgs vīrs. Bērniem ir vajadzīgi vecāki un vecākiem ir vajadzīgi bērni. Lai visi kopā mēs tajā svēta ceļojumā, tajā garīgajā pārgājienā pretī mūžībai izturētu un viens otru atbalstīti pie mērķa reiz nonākt. Kas mums traucē? Mēs traucējam paši sev. Mums nemaz citus traucēkļus nevajag. Mēs paši esam šķērši mīlestībai. Mēs nevēlamies mīlēt, ļaujot Kristus mīlestībai plūst tā, kā viņa vēlas. Mēs vēlamies mīlēt tā, kā mēs uzskatām par vajadzību. Tu būsi tāds, tāda. Tev ir jābūt tādam, tāpēc, ka es tā uzskatu. Bet tā nav mīlestība, kas plūst tur, kur Dievs liek. Vai arī mēs nevēlamies būt mīlēti. Mēs baidamies no sāpēm, no ciešanām, no ievainojumiem, ko mīlestībā mēs varam iegūt. Un tāpēc izvēlamies nemīlēt. Ar ko sākas dzīve kopībā, ar ko sākas ceļš pretī mūžībai un ar ko tas ir bruģēts, ar to, ko mēs evaņģēlijā lasījām, par mūsu pestītāju Jēzu. Viņš bija tiem paklausīgs. Paklausīgi, mīļie draugi, ir viena no lielajām mācībām, kurā mēs visu varam darīt un daudz varam mācīties un pieaugt, lai to izpildītu. Un Kristu pašā, kurš bija paklausīgs saviem vecākiem, kurš bija paklausīgs līdz pat krusta nāvē, kā apustuls raksta, mēs varam smelties ar jums gara un miesas spēku, lai dzīvotu kopībā, lai dzīvotu mīlestībā un lai Kristu daudz augļu nestu. Āmen.